Mutalime fasiswaniso sabu mashumi amabeli kasabune. Jesu mwali halimu. Bikezo kauhanyo ya pili kuzwa Fatima na ya 6 kuisa kuya 11. Situpusa Jesu nesubulukirwe mwali vita. Konokali za zilabularu Jesu azuha kwa bafu. Batu babangata neba mbozi niyena. Asa kufitile mazazi ama shumi amane, bamu buona inga akambamela kwa liharimu. Sina mumu buonela mwasuswani sose. Jesu usapira nikachenu. Mushe nelimu eteleli yomutuna ni muprofita wa mulimu. Kono Jesu yena kimu anamulimu. Kia mata kufita mushe. Mushe na etelezi batu ba Israele mwali wate mine bapilisizwe. Kono Jesu utire kutopilisa batu kaufera baba mulatelela. Zazirelimu Jesu ukakuta sinaona mwana akamba meziku ya kwali halimu. Ukatonga wawo baba lumela kuyena kulibabe niyena mwali halimu. Bana bahesu kana na mwitu kiselize kutoya ni Jesu kamba chwani. Ukona kutaha ni hai vaka chenu. Mulumele mwali vizo lamule na Jesu Kriste. Mimu tapuluswa.